Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Takk for innbydelsen, og takk for at jeg får lov til å være med her. Det er alltid kjekt å komme tilbake til Solbukta og Fredrikstad. Når jeg fikk dette oppdraget å si noe om Jonah-boka og leste opp kapittel 2, så var jeg litt i villrede først, fordi jeg syntes liksom ikke det åpnet seg for meg. Men så begynte jeg å bla litt frem og tilbake, og så fikk jeg se hvordan Jonah-boka faktisk kan være utrolig lærerik for oss. Og jeg regner med, selvsagt, det er jo derfor dere har valgt den som tema. Fordi den har veldig mye å fortelle oss. Så la meg kort peke på hva jeg har sett der, og så skal vi avslutningsvis gå konkret inn i kapittel 2. Vi ser, når vi tar et sånt fullperspektiv på boka, så ser vi jo det at den har utrolig mye å fortelle oss om hvordan Gud handlet med Jonah som menneske. Sånn som vi kunne, når det er ferdig her, så har vi lært veldig mye om Jonas som får et kall. Han flykter ifra det kallet, faktisk. Men så henter Gud han inn på mirakuløs måte, fornyer kallet hans, og så går han og gjør Guds gjerning, men gjør det på en måte som egentlig er litt pinlig. Og boka ender, som jeg sa, med at Gud tar han i skole, rett og slett. Og når vi tenker over det som da er bokas budskap, så er det jo egentlig utrolig pinlig for Jonah at dette her ble satt på trykk. Tenk for et ettermæle. Og vi kan spørre oss, er det han selv som har skrevet det? I så fall så har han vært utrolig ærlig om sin egen situasjon. Vi vet ikke, de som har studert dette her veldig nøye, er litt uenige om det er Jonah selv som har ført i pennen eller fortalt det, sånn som vi kan tenke oss, han ba en skriver legge det ned, eller om det er en historie som var kjent, og som ble skrevet ned etterpå av noen andre. Og da følte de seg ikke så bundet av at han kom til å lese dette her, sånn som de tok det med. Men uansett, vi lærer utrolig mye om Jonah som profet. Og sånn sett så er det litt trøst i at til og med en Guds profet kunne være et ganske skrøpelig menneske. Gud, eller for å snu det på den måten, Jonah var ingen egentlig prakteksemplar, hverken som mann eller som profet. Han hadde glimtvis der han var ærlig og sa til, ok, dere får hive meg over bord, så sparer jeg i alle fall dere. Men det var på en måte en høydare akkurat da. Men så senere så glir han tilbake i en sånn veldig egoistisk tankegang. Så der har jeg tenkt, en kan reflektere litt og lære litt om det av å lese Jonah-boka. Men det andre som vi jo lærer her, er at Gud, han kaller folk. Guds gjerning mellom oss, da og nå, går ut på at han på ulike måter legger en overbevisning innover noen. Si det, gjør det, beveg det. Gud er virksom imellom oss. Og det som er spennende da, at her gjaldt det noen som egentlig ikke var Guds folk. Det er det som det skal vi komme tilbake til. Og så arbeider han med de tålmodig, over tid. Jeg tror vi kan anta, når vi tenker over hva oppdraget bestod i, at det var en historie med Jonah tidligere også, slik at han ble øvd i å vite og å være i noen grad lydig. Slik at han visste hva som var Guds røst, og hva som var Guds vilje med meg nå, og så fikk han større og større oppgaver. Men så var det at akkurat denne oppgaven her, som er skrevet ned, den var ikke veldig ærefull, for å si det sånn. Men Gud arbeider med den enkelte. Dere husker kanskje fra din bibellesning hvordan Paulus og Barnabas på den første misjonsreisen hadde med seg en ung mann som het Johannes Markus. Han var søskenbarnet til Barnabas. Barnabas ville sikkert ha han med. Hadde lyst til å ha med. Men han, jeg har i min tanke, Paulus og Barnabas var begge to var godt voksne. Johannes Markus vokste opp i Jerusalem. Han var ikke vant til det harde livet med å reise og slik. Så han brøt sammen i løpet av den turen. Så da de hadde krysset Kypros og kom over til Tyrkia, fastlandet, ikke så langt unna der det var jordskjelv nå, så sier han at jeg takler ikke dette mer. Og han fant en båt som gikk tilbake til Israel. Og Paulus var veldig lite glad for det, så klart. Hva er dette her for noe? Skulle bli med på tur, og så takler han ikke. Barnabas var mer ettergivende. Og neste gang de skulle ut på tur, så ville ikke Paulus ha han med. Mens Barnabas holdt sin hånd over han, og tok han med allikevel, så tok de den turen om igjen. Denne gangen så lykkes Johannes Markus. Og så litt senere ut i brevene, så finner vi at da har han og Paulus også blitt venner igjen, og han omtaler han som min gode venn. Ta med deg Johannes Markus. Ikke sant? Så Johannes Markus er den som Nytestamentet forteller oss måtte gå noen ekstra runder, så ble han en apostel, en omreisende disippel på linje med de andre. Så det, Gud arbeider med folk. Gud arbeider med folk som han har inn i sin tjeneste. Tålmodighet. Og så viser dette Jonah-boka her noe som var ganske nytt, som vi oppfatter som selvfølgelig, fordi jeg vokste opp med det. Men at Gud er Gud for hele verden. Gud er Gud for hele verden. Hans kjærlighet er ikke bare for norske og svenske, om vi skal tenke sånn, men faktisk hele verden. Og han elsker også de som er våre fiender. Det var det som var Jonas' problem. Ninive, det var de som hadde plaga Israel i lange tider, og som gjorde at de var omtrent utslettet som nasjon. Ikke kanskje Ninive som by akkurat da, fordi Ninive ligger enda lenger øst enn Assyria. Damaskus var den nærmeste på nord der i Israel, som de var stadig i krig med, og så var Ninive neste. Men de var av samme ulla, kan du si. Og jeg tror at vi skal kunne tenke oss at for Jonas så var å gå til Ninive, det var det samme som om vi var blitt sendt til Moskva. Å være ukrainer og bli sendt til Moskva med et budskap om at dere må omvende dere, så skal Gud spare dere. Men det som Jonas inderlig ønsket er at alle russere skal dø under Guds straffedom på grunn av det de har gjort mot oss. Sånn tenkte Jonas, tror jeg, i sitt indre. Men det var der Gud hadde behov for å åpne opp Jonas tanke for at folk i Ninive, de er like mye elsket som Israel er det, som folket i Jerusalem er det, og det må du ta inn over deg. Det må du ta inn over deg. Det er en veldig sentral tanke som ikke alle klarer å få med seg, heller ikke i dag. Heller ikke i dag. Be for dine fiender, sa Jesus. Elsk dine fiender. Det er tungt for oss enda i dag. Og så i tilknytning til kapittel 1, så hadde jeg lyst til å gjøre litt mer ut av det enn Margareta gjorde forrige søndag. At Gud er ingen lokal Gud for Israel. Det er noen festlige, får jeg lov å si det sånn, avsnitt i første kongebok som viser hvordan folk tenkte da. Fordi ikke så fjernt ifra det tidsrommet, så var da syrerne i krig med Israel. Nå leser jeg fra første kongebok 20. Arameer, altså syrerkongens menn, sa til sin konge, deres gud, en fjellgud, er derfor de vant over oss. Dersom vi kjemper mot dem på slett mark, vil vi sikkert slå dem. Og så legger en sladpan at de må lokke israelerne ned på slettene, fordi Gud, dømmes Gud, han er Gud oppe i høylandet i Juda, og så oppover mot Galilea og oppover der. Og så kan dere lese selv. Så kommer en gudsmann fram for Israels konge og sa til ham, så sier Herren, det var en Herrens profet som sier, fordi arameerne har sagt at Herren Gud bare er en fjellgud og ikke en gud i dalene, så vil jeg gi hele denne store flokken i din hånd, og dere skal sanne at jeg er Herren. Altså, i folkereligiositeten i den tida, så var det en gud for fjellet, det var en gud for dalene, gud for elvene, en gud for havet, ikke sant? Så når Jonas sier at jeg tilber han som skapte himmel og jord og havet, så hadde nok folk tenkt, ja, men hvilken gud er det da? Han har vi aldri på en måte møtt. Og spørsmålet var jo om Jonah egentlig trodde det selv også, fordi han tenkte jo det. Hvis jeg klarer å komme meg helt til Spania, så er på en måte ikke Gud for der borte. Hans makt, det er stort sett bare det østlige Middelhav, på det meste. Men så oppdager han det, altså, at Gud fanger han inn, og så går opp for han at han er Gud også, for om han hadde nådd til Tarsis. Det var en revolusjon hos han. Men poenget er jo at Gud, selv om han hadde med Israel å gjøre, Gammeltestamentet, der møter vi Israel, vi møter Juda, vi møter Jerusalem, hele denne historien, det er med tanke på å nå hele verden. Israels historie er undervisning, det er ordninger, det vi møter Gud der, men siktepunktet er hele verden. Løftet til Abraham, alle jordens slekter skal velsignes i deg. Alle jordens slekter. Så det gudsbildet som vi møter hos Jonah, det er en snever gudsforståelse mot det at Gud er all verdens skaper, hele verdens skaper. Jeg lærer også noe om Israel her i denne teksten, i Jona-boka. Fordi kanskje Jona, og sikkert mange med han, mente at Gud er spesiell. Vi er spesielle, vi. Vi er utvalgt av Gud. Gud har behandlet oss på en helt spesiell måte, slik at vi kan på en måte kreve en spesiell også behandling innenfor Gud. Vi møter det også i Jesu liv. Husker du, ved en anledning, Jesus gikk i rette med dem, for de sa, vi er Abrahams barn. Så sier Jesus, Abrahams barn kan vekke opp Abraham av disse stenene her. De hadde et nasjonalistisk håmot og et religiøst håmot. Da hadde Jonah og alle som tenkte sånn, de hadde behov for å minnes det som står i 5. Mosebok. Kapittel 7, når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene. Nei, Herren elsket dere og ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Derfor førte han dere ut med sterk hånd. Abraham, løftet Abraham. Det er det som gjør at Gud handler med Israel spesielt. Ikke at de var spesielle, de var spesielt gode, spesielt, eller skilt seg ut. Nei, det var fordi han hadde gitt i sitt løfte. Sånn som vi lærer noe, og skjønner at Jonaboka taler til oss inn i en sammenheng der hvor folk ble for nasjonalistiske, for religiøst snevre, og trodde at de var spesielle. Så lærer vi også noe om mennesker her i Jonaboka. Igjen, mer i kapittel 1, kanskje. Når jeg leste om sjømennene som ble fortvilet, så var det akkurat som å beskrive hverdagen i Kenya. I Kenya så er det også sånn, ingenting skjer av de som ikke er kristne. De klarer ikke å ta inn over seg at noe skjer uten at det er en årsak. Blir noen syke hos de som er i en tradisjonell religion, så er det en åndelig årsak at noen har kastet et ondt øye på noen, eller at det er en ond makt som har kommet inn. Og hele det religiøse dagliglivet består i å skjerme seg mot slike onde makter, og når de da opplever sykdom, når de opplever død, så er det at de onde har vunnet. Og så må de febrilsk finne en eller annen måte å komme i dette her i møte. Og disse sjøfolka, som vi sa, de hadde kastet lodd. Hvordan de gjorde det, vet jeg ikke. Men det er klart at når de da falt på Jonah, så var det helt klart for dem, det er han som har skylda. Det er han som har skylda. Han må bøte med livet, hive noe over bord. Og religiøsitet på den måten, den er pragmatisk. Veldig praktisk. Veldig praktisk. En trafikkulykke, for eksempel. Moderne, ikke sant? Du kjører med bil, allting. Når det er en trafikkulykke, så er regelen faktisk sånn at du må være utrolig sikker på at du har folk rundt seg som kan beskytte deg hvis du stopper og du har kjørt på noen. Fordi du kan risikere at noen i fortvilelse, uten å skjønne hva som har forholdet, gir deg fylleskylda, og da må du bøte der og da. Jeg kan ikke snakke om... fordi en ulykke har en helt konkret årsak, og den som har forårsaket det må bøte der og da. Det er ganske heftig akkurat det der. Og da det er sånn de tenkte i gamle Israel også, i andre kongebok. Så husker dere det når de måtte flykte til, eller da Nordriket ble erobret, og de ble ført til Assyria, så kom det andre folk som bosatte seg i deres sted, de som etterpå ble hetende samaritanere. Men da de kom til Israel, så taklet de ikke det. De taklet ikke det. Og 1727. De skrev et brev. De folkene du førte bort og lot bosette seg i Samarias byer for å erstatte da de israelerne som ble evakuert derfra, de vet ikke hvordan landets Gud skal dyrkes. Han har sendt løver inn blant dem, og de dreper dem fordi de ikke vet hvordan landets Gud skal dyrkes. Så da går assyrerkongen til Israels høte. De som bosatte seg på plassen deres, de vet ikke hvordan de skal gjøre dette her. Så dere må gå og lære dem opp. Der møter du igjen. De mente at guden for det området, han har sin spesielle dyrkelse. Og det må han lære seg. Hvis du ikke takler det, så får du løver, du får andre typer ulykker. Og så står det, da ble det sånn religionsblanding. Litt lengre ut i kapitlet står «De fryktet nok Herren, men gjorde også noen av sine egne folk til prester, og de offret i husene. Samtidig som de fryktet Herren, dyrket de sine egne guder på samme måte som de folkeslag de var bortført fra.» Så da ble det sånn en religionsblanding. Og det, er den, det ser vi så klart her i kapittel 1. Det er den konteksten vi er i. Mennesket er i religionsblanding. Vi kan ikke bruke for mye tid på det, men dette skal vi, det går gjennom i hele vår bibellesning i Korint. Det var en gang jeg fikk anledning til å studere litt spesielt. Korint lå veldig bra til. Nå er vi på Jesu tid og et godt stykke etter, ikke sant? Korint lå veldig bra til, fordi hvis du seilte inn til Korint, så slapp du å reise rundt et nes som var veldig værutsatt. Verre enn Strømtangen, det kan jeg love dere. I Korint så var det bare 6 kilometer med landstripe, så var du over på andre siden og kunne fortsette i mye smulere farvann. Så det var en veldig heftig handelsrute. Men for å få lykkes med det, så måtte du tilbe i alle fall 3 ulike guder, en på hver side av den landtunga, og så en annen gud på toppen av et fjell der, som da styrte med hele businessen. Og det fjelltoppen der, der var det 1000 prostituerte kvinner, som da var tilgjengelig for alle sjøfolk og handelsfolk som passerte gjennom der. Og derav så kan jeg tenke hvordan livet i Korint var. Det var den religiøse konteksten som Paulus virka i Korint. Hvor han sa at noen av dere var inne i det tidligere, men ikke nå. Ikke nå. At de ble kristne betød at de ble trukket ut av den religiøse blandinga der, og tilba den ene Gud. Nå tror jeg vi lar det ligge, fordi nå går tida ifra oss. Jeg kunne ha nevnt mer, men vi lar det være med det. Vi hørte her i kapittel 2 at Jonah han ble kastet på sjøen. Det er mange ting en kunne også tenke seg, og vi kunne ønske var litt klarere her. En del mennesker som ikke kjenner veldig mye til Bibelen, kjenner kanskje historien om Jonah, og de ler høyt. Tenk seg til, svelget av en fisk, går det an? Nei. Sånn som de på den måten har avskrevet hele det gamle testamentet, for eksempel. Det hadde vært greit å ha litt mer svar på det, men hvis det begynner å trekke til regnskap for det, så har jeg tenkt på det. Akkurat det der er en relativt enkel greie hvis det er sånn at Gud har skapt himmel og jord. Hvis han har skapt himmel og jord, så vil jeg si akkurat den ene episoden der, hvordan han holdt Jonah i live etter at han ble kastet over bord, som vi så her, og til han ble skylt på land igjen i en fisk. Vi får bare la det ligge. Vi får spørre når vi kommer til himmelen. Hvordan gikk det for seg? Fordi boka fokuserer ikke på sånne ting. Den fokuserer på hva tenkte Jonah. Det er det som kapittel 2 vil ha snakket om. Hva tenkte Jonah? Han vet at han er springet fra Gud, rømt fra Gud. Han har tatt på seg skylda for det, og han blir hevet over bord. Hva skjer nå? Og da, mest sannsynlig, så er en blanding av at han refererer, eller folk refererer, og den bønn som vi leste er en kombinasjon av det han sa og det han refererte etterpå. Men han ba, ser vi, til Gud innstendig. Nå må du hjelpe meg. Nå må du hjelpe meg. Ja, jeg tror det kan vi identifisere oss med. Men vi skal huske på det at noen som faktisk har vært i en lignende situasjon, de sier det etterpå at jeg hadde ikke tid til å tenke. Det var ikke mine tanker å be til Gud engang. Hadde ikke tid. Det skjedde så fort. At det, noen sier at livet går som liksom i et glimt, så får jeg hele livet mitt i revy, og så innser jeg at jeg må omvende meg, for nå er jeg i dødsfare. Ja, det er visst det. Men noen sier at jeg hadde ikke sjans. Den som tror det, at han kan drøye på ting, til ting skjer, så skal jeg omvende meg i siste liten. Ikke sats på det. Ikke sats på det. Jonah fikk anledning til det. Han svarte. Gud svarte han og grep inn, men det er ikke sikkert. Og han sier at han ropte til Herren i sin nød, og Herren hørte ham. Jonah, han kjente nok sine skrifter som var nedtegnet til da. I salme 50 så står det, kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg. Jeg gikk akkurat inn, ikke sant? Kanskje han har sunget på det når han en gang i året, eller flere ganger i året, gikk opp til tempelet og sang. Og en annen salme, 130, står det jo, av det dype. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Det er jo som Jonas skulle ha skrevet det. Fordi det setter navn på akkurat den situasjonen han er i. Så salmene kan ha vært i hans tanke. Han visste at han var døden nær. Og det var Gud som hadde forkastet han. Det var nok det som var det verste. Han ber til Gud samtidig som han vet at det er Gud som faktisk har forårsaket at det er her jeg er nå. Når vi tenker over hva det gjør med et menneske, så blir du ikke så veldig frimodig. Det var Jonas' situasjon. Og han lærte virkelig å be. Når du er i en sånn situasjon, så er bønn ikke fraser. Da er du nede da er du under tørva. Da ble alt hykleri, tror jeg, skrella av deg. Og det var nok det Jonah opplevde her. Og så kan han også vitne da hvordan han fikk igjen livsmotet, står det i vers 8. Da min sjel var kraftløs, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. Han fikk en livsmote. Han fikk en slags visshet om at jeg skal ikke gå til grunne her. Han visste jo ikke om at dette bare kommer til å vare i 3 dager. Han så jo døden i hvitøyet. Men han fikk en erkjennelse, en slags forvisning, sier han her. Og så at han også kan igjen få kontakt med Gud som var i sitt hellige tempel. Og han vil, han, det var som han sa, får jeg en ny sjans, Gud, så skal jeg ofre til deg, og det jeg har lovt vil jeg holde. Kanskje det var hans måte å si at jeg var ulydig, jeg stakk av, men jeg innser nå at det nytter ikke. Jeg skal gå til Ninive. Og så bekjenner han også at frelsen kommer fra Herren. Og da spydde fisken Jonah opp på land. Det var akkurat som nå var han kommet til det punkt hvor enten så ville han blitt værende der nede, eller så hadde Gud bearbeidet han, sånn at nå fikk han en ny sjans. Jeg tror vi kan si det sånn. Og vi kan tenke oss, når han da kom på land og reflekterte hva jeg har vært igjennom, da plukket han opp restene av klærne sine og trasket til Ninive. Og opplevde en rik virksomhet, for å si det sånn. Men så får vi høre da neste gang kanskje at han hadde en litt merkelig holdning til disse folka som han preka til. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å nevne kort et vitnesbyrd som Kirsten og jeg hørte i Salem for ei tid tilbake, som var litt i denne leia, og som kan fortelle hvordan Gud handler med et menneske. Han ble koronasyk, tok ikke det selv så veldig alvorlig. Han tenkte at dette her skal jeg takle selv. Men spesielt en av sønnene hans sa at du er så syk, pappa. Du må komme deg til doktor. Ok. Så fikk de han til doktor, og han husker, sier han da, at han gikk inn i bilen, men han husker ikke at han gikk ut av den igjen. Så dårlig var han egentlig. Kjente ikke sin egen begrensning eller sin egen situasjon. Og på det tidspunktet så gled han inn i et forferdelig åndelig mørke. Han følte det var som om han ble slukt av et svart hull. Det er det han kunne vitne om etterpå. Og det var forferdelig, sa han. Og han sa, nå må du hjelpe meg, Gud. Du må holde, du må ikke slippe meg. Han mistet begrep om tid, men poenget var at Gud svarte han, jeg skal ikke slippe deg. Jeg skal ikke slippe deg. Ble han lagt rett i surstoffbehandling. Respirator, ja. Og kunstig koma. I 6 uker. 6 uker lå han der. Og de visste ikke hvordan det gikk en tid. Det merkelige var også at det skjedde et arbeidsuhell på intensiv, fordi han fikk jo kunstig næring. Og et av de røra ble feilplassert, så de gikk i lunga. Så på et tidspunkt så oppdaget de det at han er full av væske i lungene, i tillegg til at covid jo går på lungene. Så da var det full krise. Men han overlevde faktisk det også. Men han selv vet ikke noe av dette her. Kona hans ble sagt til at du må bare sitte og snakke med han. Ja, hva skal jeg si? Nei, snakk med han om vanlige ting. Så hun fortalte han ting som de gjorde hjemme, sånn, fra dag til dag. Brukte litt tid hver dag og besøkte han. Ingen respons overhovedet. Men etterpå sier hun at han hørte og husker alt sammen. Hørte alt sammen. Men ingen andre som kom og besøkte han har han noe minne av. Gode kristne venner kom og ba for han. Det var mange som ba for han i forskjellige forsamlinger, for han er rimelig godt kjent. Han ble godt kjent, så klart, etter hvert. At noen var inne der og la hendene på han og ba for han, husker jeg ingenting, jeg har ikke noe bevissthet om. Så kommer han tilbake, men Gud har gitt han en forvissning. Og nå vil han gjerne vite om det. Og det som var da så rart, opplever jeg, så trosstyrkende, var det at Gud grep fatt i han i hans mørkeste stund. Og holdt han fast. Og så ledde han gjennom i 6 uker. Da han våkna, så trodde han at han hadde vært på sykehuset en natt. Det var det som var planen da han gikk til doktoren. Hvis jeg må bli innlagt, så er jeg sikkert raskt tilbake igjen. Så sier intensivsykepleier, jeg har vært litt lengre, du har vært der i 6 uker. Det var det tyngste for han, sånn medisinsk og psykologisk og sånn, å komme til rette med å liksom organisere livet sitt, at han har mistet 6 uker av livet. Og slik. Men Gud, du må hjelpe meg. Han svarte, og han kom tilbake til livet, og vil gjerne bruke det i hans tjeneste nå. Det er Jonas på nytt igjen, selv om vi skal ikke ta sammenligningen lenger enn det. Så blir det spennende å høre for dere og for oss på podcast Jonas kapittel 3 og 4, for det er mye å lære også der. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi skal få lov til å reflektere over ditt ord. Og vi har mye å lære hos Jonas, både et speil av det menneskelige indre i all sin ditt mangfold, både positivt og negativt. Det er litt pinlig å lese og kjenne igjen noe av det samme hos seg selv. Men også, det er et speil og en historie om din uendelige tålmodighet Og at du går mange runder med tjenere som ikke vil eller roter det til, og så skal vi få lov til å vite at sånn har du handlet med mennesker opp igjennom. Og så ber vi også om at vi kan ta inn over oss at dette er vitnesbyrd om din kjærlighet til hele verden. Du elsket Israels fiender så dypt at du ønsket ikke deres død på noen måte, men du ville at de skulle vende seg til deg og følge ditt ord. Og så kan vi se, det har vært spede eksempler på det, og så er det spennende å høre om den kunne, om det var, la igjen noe i sin tid, som andre kunne bygge videre på. Vi legger forsamlingen her i dine hender, fortsatt, og ber om at du også må signe de som skal fortsette å legge ut ordet her, at vi kan ha nytte og glede av det, og anvende det rett i livet. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!